kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Magandang umaga para sa SBS Filipino. Narito ang mga pangunahing balita ngayong 20 araw ng Agosto, taong 2026. Sa mga balita sa wikang Filipino, Australia nagalit sa desisyon ng Israel na isara ang imbestigasyon sa pagkamatay ng Australian aid workers. World Vision naman nanawagan para sa pamahalang ipagpatuloy ang proteksyon sa mga aid workers sa paggunita ng World Humanitarian Day. At sa Pilipinas, panawagan para sa mas pinahigpit na batas sa pagmamay-ari ng armas. Sa nila naman ng mga balita. Ayon kay Ministro ng Gnayang Panlabas Penny Wong, galit na galit ang Australia sa desisyon ng Israel Defense Force na isarang imbestigasyon sa drone airstrike sa Gaza na ikinamatay ni Zumi Francom at 6 pang katao na nagtatrabaho sa World Central Kitchen. Ang hakbang anya ay nagkukulang sa inaasahang responsibilidad. Sinabi ni Ministro Wong na papatawag ang sugo ng Israel sa Canberra, Hillel Newman, para ipaliwanag ang naging desisyon habang isinasaalang-alang naman ng pamahalan ang susunod nitong mga hakbang. Ani Senator Wong, may ilang sandali lamang ipinalam sa Australia ang desisyon bago ito isinapubliko. Samantala, sinabi naman ng World Central Kitchen na kinokondena nito ang mga naging pagsalaysay sa pagkamatay ng mga manggagawa nito at patuloy na nanawagan para independenteng pagsusuri sa airstrike. Anila, kaduda-duda ang kredibilidad at di maaaring imbestigahan ng Israel Defense Force ang sarili nitong mga pagkilos. Hiniling na ng SBS ang pahayag mula Israeli Ambassador sa Australia. Samantala, nanawagan naman ng World Vision Australia sa pamahalang ipagpatuloy ang pagsisikap nito para proteksyonan ang mga humanitarian relief workers. Sa paggunita ng World Humanitarian Day, matapos itong pangunahan ng Declaration for Protection of Humanitarian Personnel sa United Nations, may isang taon nang nakalipas, nananatili anyang kritikal ang paghatid ng proteksyon sa mga aid workers. Simula 2023, mahigit sa 1,010 aid workers ang napatay sa iba't ibang bahagi ng mundo. Sa panayam sa SBS, sinabi ng World Vision Chief of Programs John Patterson, hanggat walang sapat na proteksyon, di maaaring may sagawa ng sapat ang trabaho.
You know, by its very nature, it's dangerous. And when we don't have the proper protections in place, it means that people who are there to help, people who are motivated by care and compassion, their lives are at risk. And more importantly, the work and the service that they provide to the community is at risk. So having the proper protections in place is absolutely really critical.
Samantala, sa ibang bahagi ng mundo, ikinundena naman ng mga lider ng iba't ibang bansa ang Estados Unidos sa pagpapatupad ng sanksyon laban sa Pangulo ng International Criminal Court at isang ICC senior lawyer. Ipinatong ni kalihim ng state ng Estados Unidos Marco Rubio ang sanksyon laban sa 2 opisyal Tomoko Akani at Abduli Seye nitong linggo, 19 ng Agosto, sa pinakahuling mga pagsisikap ng Administrasyong Trump laban sa korteng nakabase sa The Hague. Sinabi ng European Union, France at United Nations na may pagkabahala sila sa mga naging pagkilos. Sabi ng tagapagsalita ng United Nations, Stephen Darajubrik, mayroong mga lubhang pagkabahala sa hakbang na ito.
While the United Nations and the International Criminal Court are separate institutions with separate and distinct mandates, as we've often said, the United Nations considers the ICC a key pillar of international criminal justice, and the Secretary General very much respects its work.
Sa mga balita naman sa Australia, ipinalam ni Assistant Treasurer Daniel Mulumo ang paghabol sa mga di makatarungang pagpapalakad ng superannuation sa pamamagitan ng mga sunod-sunod na reforma sa sektor. Ang pahayag ay matapos bumagsak ang dalawang investment funds, Shield at First Guardian, kasama ang pagbagsak ng may higit sa $1 bilyong na retirement savings. Sa National Press Club, sinabi ni Ginoong Mulino na ang pagbagsak ng dalawang kumpanya ay nagbunga ng pagkawala ng bahagi o di kaya lahat ng retirement savings ng mamamayan.
These events exposed vulnerabilities across multiple parts of the financial ecosystem. They involved sophisticated and often predatory lead generation practices, advice arrangements that may have failed the best interest duty, and managed investment schemes alleged to have involved mismanagement, conflicted conduct, and potentially fraud.
Samantala, sa mga kaugnay na balita sa Australia, napag-alaman naman ng Australian Finance Intelligence Agency ang ilang magkakaugnay na mortgage fraud at mga pagkahina sa sistema sa mga nagpapautang sa bansa. Sa joint analysis ng datos mula AUSTRAC na mula 10 malalaking bangko, nakita ang ilang milyong dolyar na pinaghihinalaang fraudulent loans. Marami sa mga ito ay naiugnay sa mga pagmamayari sa Sydney. Sinabi ng AUSTRAC CEO Brendan Thomas sa SBS na ang mga taong di dapat mabibigyan ng utang sa Australia ay nakakahanap ng paraan para makautang.
What we're seeing is people moving money into the Australian real estate market from a whole range of different areas, particularly in this part of the world, in the Asia Pacific. China is one location, but other parts of Asia where we're seeing people bringing wealth from those locations into Australia, but using fraudulent application processes to make it look like they're gaining that wealth through Australian-based means, whereas they may have had that wealth through other sources in other locations, and then using that to pay down mortgages in Australia.
Samantala, sa Pilipinas naman, ayon sa Philippine National Police, naitala nito ang may 50 insidente sa mga paaralan kung saan naiugnay ang mga bata o children in conflict sa batas na CICL mula 16 ng Hunyo hanggang 19 ng Agosto. Ang pinakahuli ang naganap na pamamaril sa isang na kung saan dalawang estudyanteng high school ang napatay sa Ateneo de Zamboanga University. Ang datos ay ipinalabas ng PNP Public Information Office kung saan nakita na may 26 na pinaghihinalaang bomb threat, 12 pinaghihinalaang shooting banta sa pamamaril at 4 na insidente ng pananaksak. 4 sa mga naaresto ay naaresto sa kasong illegal possession of firearms. Samantala, sinabi na nawagan naman si DILG Secretary John Vic Remulla para sa mas pinatibay na batas laban sa pagmamay-ari ng armas sa bansa. Anya, may 2.78 milyong armas sa Pilipinas kung saan 2 milyon sa mga ito ay pagmamay-ari ng mga ay pagpribadong pagmamay-ari, habang ang 780,000 ay nasa mga pulis o law enforcement agencies at militar. Sa lagay ng panahon, sa mga pangunahing lugar sa Australia, sa Adelaide, uulan, 17 degree. Gayun din sa Melbourne, 17 degree. Maaraw naman sa Hobart, 17 degree. Bahagyang maulap sa Canberra, 15 degree. Maaraw sa Sydney, 20 degree. Maulap naman sa Wollongong, gayun din sa Newcastle, 20 degree. May pag-ulan sa Brisbane, 16 na degree. Bahagyang maaraw sa Cairns, 23 degree. Maaraw sa Darwin, 32 degree. At maaraw sa Perth, 19 na degree. Ito po si Maridel Martinez, ang inyong naging tagapagbalita.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.